Līdz 2020. gadam Eiropas Savienība sevi izvirzījusi stratēģisko mērķi – divkārt samazināt bojāgājušo skaitu ceļu satiksmes negadījumos, salīdzinot ar 2010. Gadu. Tajā dzīvības ceļa zaudēja 31,5 tūkstoši cilvēku. Šādi mērķi bijuši arī iepriekš un tie ir devuši rezultātu. Kopš 2000. Gadu sākuma melnā statistika krietni uzlabojusies, stāsta Eiropas transporta komisāre Violeta Bulca.
Between 2001 and 2010, we cut the number of road deaths by 43%.
Laikā no 2001. Līdz 2010. Gadam bojāgājušo skaits uz ceļiem ir samazinājies par 43% un kopš 2010. Gada bedīgā statistika ir samazinājusies vēl par 17%. Salīdzinot ar jebkuru reģionu pasaulē, Eiropā joprojām ir zemākais mirstības līmenis uz ceļiem, un tas ir sasniegums, ar ko mēs varam lepoties.
And this is an achievement we can be proud of.
Taču pēdējos 3 gados vērojama stagnācija. Nesen Eiropas komisija publiskojusi jaunāko statistiku, kas liecina, ka pērn uz Eiropas ceļiem dzīvību zaudējuši 26,000 cilvēku, kas joprojām ir ļoti daudz. Turklāt 135,000 cilvēku satiksmes negadījumos guvuši smagas traumas, galvenokārt kājām gājēji un riteņbraucēji. Tāpēc Eiropas transporta komisāre aicina dalībvalstis aktīvāk risināt šo problēmu.
I want member states to show stronger political commitment.
Es vēlos, lai Savienības dalībvalstis parāda stingrāku politisko apņēmību ceļā uz pārmaiņām. Ir nepieciešama aktīvāka ceļu drošības politikas īstenošana, sabiedrības izglītošana, ātruma ierobežojumi, drošāka ceļu infrastruktūra, kā arī drošāki transporta līdzekļi. Šie pasākumi var būt dārgi, taču vai mēs varam noteikt cenu zīmi cilvēka dzīvībai?
But can we put really a price tag on life?
Bulc arī piebilda, ka ceļu satiksmes drošība nenozīmē tikai ciparus un procentus, jo aiz katra cipara ir kāda cilvēka stāsts. Latvija kopējā statistikā uzrāda vienus no bēdīgākajiem rezultātiem, ar ceļu satiksmes drošības rādītājiem atpaliekot tikai no Rumānijas un Bulgārijas. Tāpat Latvija ir starp tām trim valstīm, kurās aptuveni trešdaļa bojāgājušo ir tieši kājām gājēji. Vidēji Eiropas Savienībā tā ir tikai piekdaļa. Statistika nepārsteidz, tā saka Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis. Arī viņš piekrīt, ka darāmā ceļu sakārtošanā vēl daudz, tāpēc ātras pārmaiņas nav sagaidāmas.
Sabiedrībā bieži vien nav izpratne, viņi nesaprot to, ka ja viņam šī aizturošā elementa vai aizturošās vēstas nav, tad viņi vienkārši praktiski nav redzami uz ceļa, līdz ar ko, nu, kamēr sabiedrībā šīta daļa sabiedrības locekļi nesapratīs, ka tā vēsta vai atsvaroša elementa ir vajadzīga tieši priekš viņa drošības, diemžēl šāda situācija būs. Nu, un, protams, kamēr arī šie te gāja netiks atdalīta no kopējās satiksmes, proti viņiem nebūs iespēja pārvietoties pa ietvēm, nu, mēs to situāciju varam noturēt kaut kādā līmenī, varbūt nedaudz uzlabot, bet tādi kardināli uzlabojumi var būt tikai tad, ja mēs šos te iepriekš minētos aspektus strikt ievērot.
Jāteic, ka katru gadu kampaņas, kurās gājējiem dala atstarojošās vestes, organizē gan policija, gan ceļu satiksmes un drošības direkcija, kas nepiekrīt, ka šādām kampaņām nav būtisku rezultātu. Problēmas sekas varētu risināt e-zvana sistēma, kas ieviešama ar 2018. Gada martu. Tā paredz, ka auto nelaimes gadījumā, nostrādājot auto gaisa spilveniem, mašīnā iestrādātā tehnoloģija raidīs signālu tuvākajiem glābšanas dienas. Neatkarīgi no valsts, kurā notikusi nelaime. Vita Anstrate, Latvijas radio.